Breiðfirðinga vísur eftir Ólínu Andrésdóttir. Gilli sjóin sunnarík sveipast róum Faxavík esjan glóir gulli lík. Gleði bjó mér fegur slík. Samt ég allra svásast finn sólar fall við jökulinn vermist mjallar vanginn þinn. Vestur fjalla kóngurinn. Í landsins hjarta lifði þar ljósið margt sem fegurð bar, þá var bjart við breiða mar, búinn skarti kveldsólar. Hildu ísar að flötin hætti að lýsa dagurinn, ljóða dísin leit þá inn, lagaði vísur hugurinn. Hver sér réði rökkrum í rétt á meðan áttum frí, þá var kveðið kútinn í, kviknaði gleði oft af því. Vetrar löngu vökurnar voru öngum þungbærar við ljóða söng og sögurnar. Söfnuðust föngin unaðar. Einn þegar vatt og önnur spann íðnin hvatti vefaran, þá var glatt í góðum rann, gæfan spratt viðarinn þann. Tegjast lét ég lopan minn ljóða metin söngvarinn, þuldi hetju þrek virkin, þá var setin bekkurinn. Þar frá landi lífs míns farlagði andir gæfunnar fyrir handan fjöll og mar, fann ég strandir ókunnar. Gefa þér hygg ég hjarta og öndugurinn, tryggir sér þín lönd, æ meðan byggist ei og strönd, yfir þig skyggi drottins hönd.